Dobrý den, přátelé. Dnes jsme si pro vás v rozhovorovém speciálu Keci a politika připravili, nebo pozvali jsme velmi zajímavého člověka, já bych řekl legendu legend české politiky, pana Jana Kasala. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Jan Kasal, kdybych ho charakterizoval, tak vším, čím byl rád, byl poslancem za KDU-ČSL, byl místopředsedou KDU-ČSL, byl předsedou KDU-ČSL, pak byl znovu tuším místopředsedou, potom, no prostě budeme si těch výčet těch funkcí...
Byl sněmovny, ne?
Jo, ano, 16 let jsem
ano, místopředsedou ano, sněmovny. Ano, výčet těch funkcí
byl
dlouhý a taky jednu věc bych na něho prozradil, že v době prezidentské volby před rokem jsem si dělal takový žebříček nejvtipnějších a nejpreciznějších přispěvatelů na sociální sítě a musím říct, že jeho Facebook mě okouzlil, jeho krátké lapidární shrnutí politické situace byly úplně fantastické a tak jsem si řekl, že ten chlap má svůj život, ten popolitický život má úplně pod kontrolou. My, když přišel tady, tak jsme se bavili o tom, že kdo má skutečně rád politiku, tak je to jako virus, ten virus toho těla nemůže dostat. On řekl, že ho tam stále má, ale má relativně malou nálož a úplně naposled, když ho tady tak jako chválím, tak musím říct, že znám opravdu za těch 30 let málo politiků, kteří by zvládli to, co Václav Havel nazval odcházení. On to zvládl velmi důstojně, s pokorou a v té politice ovšem zůstal, protože je nějaký něco, co bych řekl, poradce nebo mentor vedení KDU ČSL nebo některých poslanců, nevím přesně, jaká ta vaše role dnes je.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
No, skoro jste to trefil. No, oficiálně na průkaz se mám napsaný do sněmovny poradce předsedy poslaneckého klubu.
A,
takže to je jakoby...
Ale ti se mění, ale to je, ti předsedové,
ty
že
se
jo?
Mění a to je úplně jedno, protože...
Takže jste takový lidovecký senior na telefonu.
Senior na telefonu nebo v autě, který přijede a jsem tomu rád, jako jo.
Takže často se bavíme o tom, jak politici nezvládají odcházení, tady je člověk, který ho zvládl a ještě stačí být politici a nemusí na sebe upozorňovat. Tak první věc, kterou jsme si řekli asi před 3 minutami, vy jste řekl, že dnešních politiků je vám líto. Proč?
Za dobu té aktivní politické služby, to znamená po listopadu, se to hodně proměnilo. Nemyslím jen technologicky, teď už si těžko někdo umí představit, že se v České národní radě hlasovalo zvednutím ruky a byli tam skrutátoři.
Musíme vždycky říkat, Česká národní rada byl Český předchůdce. Parlament, pak byla Slovenská národní rada, Slovenský, pak byl federální parlament.
Tam se taky
mluvíme
počítalo
o Československu, státu, který neexistuje pro mladší posluchači.
Skrutátoři to vždycky spočítali, to si dneska neumím představit, ale slovo lež tam v podstatě nezaznělo. Za celých 90. letech ve velmi exponovaných případech. Dneska, když řečník ve sněmovně vystoupí a nevopískuje svého konkurenta a neřekne, že lže, nebo že se hrubě mýlí, nebo že naprosto neschopný, tak to není žádný vystoupení a nikdo si to ani nevšimne. Neboli to velmi zhrublo a posunulo se to do roviny, kterou já prostě snáším velmi obtížně. My jsme také měli své pappenheimské, určitě možná si posluchači i vy vzpomenete na jméno Miroslav Sládek, že to byla taková zvláštní osoba, která taky měla tendenci občas zdržovat ve sněmovně, ale já, když to porovnám se současnými zdržovateli, tak musím říct, že se Sládkem aspoň byla legrace, aspoň občas.
A vy jste ale ještě třeba zažil to období, kdy tam byl Paroubek s Rátem a ti dělali taky docela ostrý vystoupení, ne?
No, ale to už byly 2000, jo, to už bylo po opoziční smlouvě
tohleto. To bylo 2005 no, až 10,
to už bylo 15 let, už jsem tam byl zatčen, ale rád. Vemte to tak, že já když jsem tam přišel, tak prostě předseda byl Šafařík v té době, to už si nikdo ani nepamatuje.
Lidovecký předseda, no.
Ne, to bylo národní socialista ještě. Jarda Šafařík. Ale poté Dagmar Burešová, velmi noblesní dáma, Milan Uhde, velmi noblesní pán. To byla radost prostě s těmito lidmi spolupracovat, je poslouchat a z jejich životních příběhů nasávat prostě pro osobní život i pro ten politický. Dneska já nevím, z koho bych co měl nasát.
Ale ty konflikty do té politiky přece patří i ve vídeňském parlamentu. Se děli jako neuvěřitelné věci, jako za Rakouskou.
Nepochybně i zmíněný republikán také měl několik incidentů na záchodcích, nepochybně. Ale nebylo to na denním pořádku.
Byl to exces, nebyla to norma.
Dodržovala se pravidla, to znamená, když se na organizačním výboru, tehdy ještě předsednictvu České národní rady, neboli kolektivním prezidentovi České republiky dohodl program schůze, tak se ten program dodržoval a hledělo se, aby se doprojednalo všechno, co se doprojednat má. Dneska je inflace všeho, dneska je inflace zákonů. Já jsem se díval na neprojednané zákony, kolik jich tam je 150, 200, to jako se těžko mohlo stát. Stejně tak i opozice, řekněme, respektovala vládu. Jo. Tenkrát ta vláda byla taky, to nebylo úplně jednoduchý za Petra Pitharta, když přišel s první vládou i s druhou vládou, tak to berme tak, že se to dá dopočítat lehko. Z těch 25 lidí tam bylo 13-14 bývalých komunistů. Jo. To nebyla prostě vláda, byla to vláda Občanského fóra a lidovců a socialistů, ale nebylo to úplně tak, jako že bychom byli všichni jedné krevní skupiny. Přesto tam vládla do určité míry úcta mezi lidmi navzájem a to mě dneska tady chybí. Mě to hrozně štve, protože si myslím, že jako to je k nevydržení.
Mohl bych na to téma říct krátkou věc, určitě. Krátký názor a vy na to reagujte. Podle mě ta polistopadová doba byla třeba do toho roku 98, bych to tak charakterizoval, nebo možná 96, charakterizovaná tím, že do té politiky, ta revoluce vyhodila do té politiky výrazné osobnosti. Protože většinou to byli lidé, kteří se postavili proti komunistickému režimu, zakládali občanská fóra, dělali převraty v lidové straně nebo dostal, takže byly to nějaké výrazné osobnosti a ty výrazné osobnosti s těma jste spolupracoval. A potom se to vlastně vytratilo. Potom oni šli do, když skončila taková ta porevoluční doba 96-98, tak odešli do svých civilních povolání a přišla jako druhá, třetí možná garnitura. Není to tak? Nemůže to být tím?
Z části ano, ale musím popravdě říct, že my tehdejší České národní radě jsme byli takové Bčko té velké politiky, která se odehrávala v federálním shromáždění. A já se taky přiznám, že jsem o České národní radě měl velmi mlhavé představy a všichni jsme sledovali tenkrát, co se děje ve federálním shromáždění v listopadu, v prosinci. No, a já, když jsem byl kooptovaný do České národní rady 5. 6. února 1990, tak jsem se na zastávce Malostranská musel ptat, kudy se tam jde. A vůbec jsem neměl tušení, co Česká národní rada
tenkrát
dělá.
Měl jste se zeptat někoho, tam byl dřív zemský parlament za Rakouska-Uherska, takže
divadlo taky tam bylo všechno. To jsem se všechno samozřejmě později dověděl, ale jenom chci říct, že ty osobnosti byly ve federálním shromáždění. Pak došlo k přervě, přestávce, protože ty osobnosti se do federálního shromáždění většinou nechali zvolit i ve volbách v roce 92. Jasně. To skončilo a pak bylo 4 roky období, kdy se tyto osobnosti, pokud nebyly ve vládě, hledali a přišly tam některé v 96. po volbách, ale už to bylo jako trošku jiný.
No tak. Ale já až takovým sentimentem jako netrpím. Já prostě každá doba přináší něco jako jiného.
Pochybně.
A to, kam se vyvinula ta politika, politická kultura za těch 34 let, 5, prostě s tím je třeba se smířit a je třeba se naučit v tom žít. A já mám spíš pocit, že hlavně ti vládní politici se soustředují na to, že za prvé vedou tady tyhle války, to je jasný, tak musí, a za druhé si na ně stěžujou, ale nenašli za těch, dejme tomu, 10-12 let, kdy tady žijeme s Andrejem Babišem v politice, jako žádný recept, jak tomu jako čelit a jak i v takové situaci dávat ty góly. Jako. Víte co, jako říkat si, že kdysi dávno to bylo lepší, jako super, ale tak ten Andrej Babiš tady je. Je tady Tomio Okamura a za dveřma jsou ještě nějací horší. A pokud se ty demokratické strany a jejich politici nenaučí akceptovatelně pro svoje politiky tu politiku dělat i v takovém prostředí, tak to prohrajou. Jo. A kde vidíte tu cestu, jak i v tomhle, i v takové situaci, jakou jste tady popsal, spousta zákonů, obstrukce, jo, prostě tady tohle, jak v takovém prostředí dělat efektivní politiku a být pořád ještě důvěryhodný a akceptovatelný pro ty svoje voliče. Jo. Protože vidíme na těch preferencích, že málo které straně z těch vládních se to daří. A otázka je, jestli buď ten souboj nějak jako vymyslej a vyhrajou, anebo z té politiky prostě zmizí. Jo. A opanují prostě síly, jako je Hnutí ANO, nebo SPD, nebo někdo další. Jo.
Možná vás překvapím, ale já na tom současném stavu mám také značný podíl viny. Protože jsem byl v čele skupiny, která připravovala zákon o jednacím řádu.
Jako teď v tomhle období?
Ne, v 90.
On platí ten jednací řád v podstatě bez změny do teďka. Kdybych byl býval věděl, jakým způsobem se to bude vyvíjet, tak bychom zcela nepochybně přijali jiný model, daleko bych řekl sevřenější, ale demokratický, tak jak je v řadě států.
Popište ho, jak by ten model měl vypadat a co by bylo jinak, kdyby byl přijat?
Je to jednoduché, už se o tom tady v našem prostoru také hovořilo. V podstatě organizační výbor, grémium, kdokoliv prostě z vedení, kde budou zastoupeny všechny strany, se dohodnou, tak jak se dohodnou teď na programu, o tom se hlasuje, co se bude projednávat. Řekne se, tento zákon buď se bude projednávat 3 hodiny, navrhovatel 10 minut, zpravuje 10 minut, zástupci jednotlivých poslaneckých klubů po 10 minutách a zbytek času se rozdělí mezi kluby podle velikosti. Tím to končí. Pozměňovací návrhy.
Takže víceméně Bundestag.
Bundestag nebo španělský parlament. Prostě něco, co by zefektivnilo tu práci, ale...
A vy jste vzali teda model z jaké země, když už tady teda mluvíme?
Ne, to navazovalo...
To bylo prostě přejatý to, co tady bylo, akorát přizpůsobený, řekněme, novým demokracie. Podmínkám demokracii. Jo? jako můj zážitek hrozný byl, když jsem přišel do parlamentu v tom únoru 90. roce, tak ještě po nás byla snaha chtít naše vystoupení písemně aby se to zkontrolovalo. V zasedacích místnostech klubů byly kamery a mikrofony. To bylo první, co jsme teda jako říkali, to se musí zlikvidovat. To se zbíhalo všechno v ústředně, kde se prostě monitorovalo, co kdo říká, hodnotilo, kdo může vystoupit a kdo ne. Takže tak, řekl jste to přesně. Přizpůsobilo se to demokratickým podmínkám, ale nedomyslelo se to. Včetně interpelací, řeknu. Mě hrozně mrzí, jak institut interpelací je devalvován v současné době z obou stran. Jak z opozice, tak ze strany vlády. Já, kdybych mohl, tak to nahradím těmi question time, to znamená každý úterý, středa, čtvrtek, hodina ráno pro dotazy, odpovědi ministrů. A bylo by vystaráno pro tu vládu. Je to ohromná příležitost prezentovat a reagovat na aktuální situaci pro opozici to samé.
A nemusí tam být všichni.
A pak to, co se děje v tom parlamentu dnes, a co nejvíc tíží funkčnost toho parlamentu, ty obstrukce, ty několika denní to spaní v kancelářích a střídání se u mikrofonu a podobně, to, co tomu říkáte?
Dvakrát za sezonu je to přijatelné, ale z toho se tady stal takový neblahý zvuk, že v podstatě poslanci neví dna ani hodiny a proto mě jich líto.
Sezóně říkáte volební období nebo
zvukrát? Volební období.
Ne,
podívejte, jsou 2-3 zákony, které prostě jakoby měly nějaký dopad do celé společnosti nebo do ekonomie nebo do čeho, jo, ale není to každé zasedání. Jo. A čili určitě na obstrukci lze pohlížet i schovývavě, ale v žádném případě se z toho nemůže stát běžný pracovní nástroj, jo, proto také já rozumím ústavnímu soudu, že rozhodl tak, jak rozhodl v řadě už případů a myslím si, že je dobře a že by si to prostě opozice měla vzít tohle k srdci, ať už je v opozici kdokoliv. Že...
Já si myslím, že tam není žádný zlom. Jdeme tomu, když se budeme bavit do ČNR 90. leta a současnost, tak tam nebyl žádný zlom. To se dělalo salamovou metodou, jsme došli k tomu stavu, který je dneska. Vy jste si i v těch dobách, ať už tam byl Sládek, nebo tam byl potom Paroubek s Rátem a spol. Nebo potom už přišel Tomi Okamura, toho jste tam vlastně zažil, myslím, taky ještě.
Ne, on přišel
2013, takže Úsvit byl 2013.
Nenapadlo vás jako udělat už v těch nultých letech nějaký jako korekce toho jednacího řádu?
Ale napadlo, jenže oni k tomu přistupují podle mého špatně, jako jo, i současní poslanci. Měnit jednací řád pro období, které probíhá, je nesmysl podle mě, na tom se nemůžou dohodnout. Dohodnout by se měli jaksi s tmavejma brejlema, protože neví, kdo bude po volbách a od novýho parlamentního období změnit ten jednací řád. To bych si myslel, že na tomhle by se mohli zhodnout, jo? Jenže každý se snaží nadspat určitý korekce, potřeby do aktuálního volebního období a to prostě podle mého je nepřijatelné a tomu rozumím, jakože se jedna nebo druhá strana
brání. Pojďme od té procedurální stránky k té aktuální politice v KDU ČSL například.
Ano.
Jak vidíte dnes tu situaci? Bylo před několika týdny, bylo takové to v městské knihovně, se sešela celostátní konference KDU, což je to nejširší vedení. Hlasovalo se tam o důvěře současnému předsedovi, ten i o 3 hlasy získal tu důvěru. Byl tam nějaký požadavek na mimořádný sjezd, nakonec se nekonal, bude se konat v říjnu řádný sjezd a pokud se nepodaří panu Jurečkovi zvednout volební preference a uspět v těch volbách, které teď následují, tak už nebude kandidovat. Současně ve spod probíhá boj, dejme tomu nějakých 2 křídel, zjevně ten říjnový sjezd bude nejenom sjezd o hlasování o předsedovi a bude hlubší o tom, jaké z těch křídel zvítězí, jestli lidová strana se bude orientovat víc, řekněme, tradičně křesťansky, nebo naopak se rozkročí a přijme nějaké nové programové proudy. Vidím to správně, nebo jak to vidíte vy?
Já myslím, že to vidíte hodně ostře. Já tam ta 2 křídla nevidím. Já tam vidím řadu nespokojených lidí, kteří by chtěli samozřejmě, abychom měli preference 7% a aby naše vedení bylo obecně respektováno, to je takový normální obecný
požadavek. To chtějí všichni členové strany.
To chtějí všichni. A co se týká těch ideových, řekněme, směrů nebo směřování, tak samozřejmě, že to vždycky bylo a vždycky to bude a ta strana to potřebuje, aby si udržela vnitřní dynamiku a vnitřní diskuzi. Ale já jsem hluboce přesvědčen, tak jak to znám a jak to vidím, že je podstatně víc věcí, které máme společné, než ty, které nás rozdělují. To bylo vždycky, že nás rozdělovaly určitý věci v řadě oblastí, v ekonomické oblasti, v lidskoprávní, v zahraniční. To je naprosto přirozené a v podstatě, kdyby se všechny strany dokázaly odhalit, tak to najdete asi všude. V některých to není možný. Jako rozumím, že Tomio Okamura asi nepřipustí, aby někdo v zahraniční politice jako řekl, že to je jinak, než říká on. Tohle to u nás všechno je možný. Ale abych se vrátil ještě k tomu sjezdu. Ten sjezd, i kdyby byl na jaře, tak je řádný, protože se koná po 2 letech. Diskutovalo se, co je lepší, jestli podzim nebo jaro. A mě to celkem je jedno.
Sjezdy by měly být vždycky po volbách, že jo, kde se sčítá.
Tak.
Úspěch. To je pro vás úspěch. Počty hlasů, to, co je pro podnikatele zisk, tak ano, je pro vás počet hlasů.
Na druhou stranu zase byly sjezdy, kdy to byl start do volební kampaně, jo.
A kde se schválil volební program. To má být konference nějaká předvolební.
Tak, až budete mít svou stranu, tak jasně, si to klidně udělejte takhle, jasně. Jak myslíte.
Já vím, že je to jednodušší pro ty předsedy těch stran udělat sjezd před volbama, protože
pravdu.
Udělat jásací sjezd.
Ano.
Než
můžu vám čítat. Říct, že po nejúspěšných volbách byly sjezdy 2 nebo 3. Vždycky hned ten první v 90. roce byl sjezd na jaře a hnedka potom v září, kdy jsme zvolili Luxe. A pak byl sjezd, kdy byl zvolený Cyril Svoboda někde v 2009.
Ano, ano.
A hned 2010 byl zase další sjezd, protože volby dopadly špatně a potřebovalo se převolit. A takhle bych mohl pokračovat. Jasně. Čili ta strana zase je dynamická, ona dokáže si říct, kdy ten sjezd potřebuje. Tento podzimní termín dává prostor pro to, aby se, řekněme, sformovali týmy, a já bych byl rád, kdyby to nebylo jenom o předsedech. Já myslím, že nejsem sám, kdo by uvítal tento směr. Kdyby předseda představil i svůj tým, já jsem ten a ten a se mnou do vedení strany by
přišli
ti to lidé a budou mít na starosti to. Druhý, třetí víc, já si myslím, že jich nebude.
A tak víte, že u těch bojů mezi těma regionama se takhle jednoduše ty týmy sestavovat nedá, že jo?
Teď jste narazil na jednu věc, která mě neskutečně mrzí, a to je to regionální vidění světa.
Federace krajů,
ono to je ve všech politických stranách a je to ve všech politických stranách na škodu. Je to ve všech politických stranách na škodu. U nás je už taková myšlenka, už to bylo před některými sjezdy v minulosti, ale ještě se to nikdy nezrealizovalo. Aby delegáti nebyli rozesazeni podle krajů, ale podle abecedy třeba.
Já do toho teď musím vstoupit, Vstupte. Protože nás část mladších posluchačů a diváků se na nás dívá. Tam šlo o to, že do roku 2000 tady neexistovaly krajské zřízení.
Ano.
A první volby do krajů byly na podzim 2000 a tomu krajskému uspořádání novýmu se taky ty politické strany přizpůsobily.
Strukturou.
A najednou vzniklo 14 hejtmanství a 14 malých gubernátorů, kolem kterých se začala točit ta politická strana a najednou ty jednotné politické strany, které byly nějak relativně jednotné, nebo tam byly různý názorový křídla, tak najednou se rozdělili podle krajů. Takže se úplně fragmentovali, roztříštili podle toho. Takže o tom teď
mluvím. Ono do té doby bylo 8 krajů a bylo to stejný.
To bylo podobné.
To bylo akorát, že ty kraje
8 a 14 byly, je rozdíl. Jo?
Je rozdíl.
A nebyli tam ti hejtmani, že jo? Kteří kolem se vytvářeli.
Nebyli tam hejtmani, ale byli tam šéfové krajských organizací,
kteří neměli tu moc takovou. Jako mají dneska hejtmani, kteří tak, nemohli rozdělovat.
Tak, kolik těch hejtmanů máme?
No, vytřené a v těch jiných stranách to je jiná.
My jsme měli 5 v roce 2000, kdy jsme v rámci 4 koalice získali 5 hejtmanských křesel a od té doby se to nikdy neopakovalo.
Já se ještě vrátím k těm nespokojencům uvnitř strany lidové. Já když s něma mluvím, a teď se bavíme se o lidech, kteří jsou třeba jako ve vrcholných orgánech strany, nebo jsou poslanci, nebo senátoři. Tak ať jedni nebo druzí říkají, nás je víc než těch druhých. A já říkám, a co to jako znamená? No, tentokrát už prostě na tom sjezdu se to musí rozlomit. A bude to prostě buď my, nebo oni. Jako. Takže já nemám z toho pocit, že to jsou jako nespokojení jednotlivci, nebo jinak. Možná jsou, ale oni to tak nevnímají. Prostě jedna i druhá strana o sobě tvrdí, že nás je víc. Teď na tom v té knihovně se trošku ukázalo, že ta skupina toho současného vedení má asi trošku navrch. Ale když mluvíte s lidma z toho tábora, kteří jakože prohráli teďka a kteří volají po změně vedení ve straně lidové, tak já jim říkám, tak co, tak je vás míň, tak buď se s tím smíříte, nebo jako co jako bude. Jako. A oni říkají, ne, jako tyhle musí pryč a my je teďkom jenom jako do toho sjezdu jako nebudeme už rozpoutávat žádný jako války a pak je na tom sjezdu jako porazíme. A já říkám, a z čeho jako usuzujete, že vás je víc, jako jo, když jste jako prohráli na té konferenci? Uvidíš, nás je prostě víc, prostě tohle vedení je jako špatný, my chápeme, že jsou jako dvoje volby, tak to nechceme jako nechceme to
hrotit,
aby nás neobvinili z toho, že za ten špatný výsledek můžeme my, ale prostě na tom sjezdu jako jim ukážeme a konečně vyženeme prostě z Caritasu.
Vy mě napínáte tohle, já všechno nevím.
Petro, měl bys říct jednu věc ještě, že opravdu nejde o osobu předsedy Jurečky, ale že jde o nějaký vedení, střed dvou křídel.
O celé vedení, jako to vnímá jako střed ideologický.
To není ideologický, protože to vedení není ideologický, taky jako jednolitý.
A kompetenční ve smyslu mít kompetenci, jo. Oni říkají, tohle vedení je prostě slabý, špatný, my bychom to dělali lépe.
Já tomu
nevěřím, jako, jo, protože ty lidi většinou znám, jo.
To je v pořádku, prostě že si to někdo myslí, ale musí to předvíst, jo. Protože já je trošku brzdím, ty, který si myslí, že by měli všichni jít pryč a tak dále, protože ta politika je také řemeslo. Do určité míry. Prostě nemyslím chodit do televize, to se dá naučit, ale řídit stranu, tak pořád ještě masivní, řekněme, která má nevím, přes 1000 místních organizací, jo, tak to je i řemeslo a chce to prostě víc než dobrou vůli.
Spousta z nich to už jako dělali nějakým způsobem, že v tom vedení byli. Jako.
Ano, ale já jich teda moc neznám. Já cítím prostě, že tady, a kdo by to necítil, kdo může být spokojen s tím, jak v současné době KDU ČSL vypadá. Já taky nejsem spokojený, ale v podstatě, že bych viděl nějaké ohraničené tábory, nebo jejich vůdce, tak to teda opravdu nevidím.
To si myslím, že tam ještě, ty hranice tam podle mě jsou ještě jako, jsou rozmazané ještě. Jo. Spousta lidí jako je na té hranici jako nerozhodnuté.
A já nevím, jestli se bude chtět rozhodovat.
Posluchači, o čem mluvíme.
Jenom mám chtěl jednu věc. Tam jsou dvě takové spojovací prvky, které slyším nejčastěji. Jo. U té opoziční strany, dejme tomu uvnitř KDU, jo, proti tomu vedení. Naši zástupci ve vládě vládnou špatně, to je první věc. Druhá věc, vládnou se špatnými partnery.
To je důležité.
A jsme ve volební koalici, která je pro nás špatně.
Tedy spolu.
To znamená...
To vám můžu garantovat, že tohle je naprosto marginální záležitost.
Je to možný, já jenom říkám.
To jsou takový lidi se najdou, jo. Daleko více těch, kteří říkají ano, spolu byla nutnost a asi nutnost bude.
A někteří říkají asi, možná ne.
Naši ministři, řekněme, a to já si myslím taky, tak, jak vypadá ta vláda, to znamená, že asi jedničku nebo dvojku jí dá málo kdo, tak ti naši ministři tam nedělají ostudu, jako KDU ČSL ve vládě. Jo? Já jsem z jejich prací v podstatě spokojený, tak jako dal bych výhrady ke každému, ale v podstatě jsem spokojený, zvlášť, když to porovnám se zástupci ostatních politických stran.
A nebo s minulýma obdobíma.
Nebo s minulýma obdobíma, ale my jsme neměli špatný ministry.
Teď nemyslím jako vaše minulé období, jo. Ale myslím předchozí vládu.
Předchozí vládu, no to taky, no, tak tam byly taky.
Ale já neříkám, já vám neříkám svůj názor, ten vám klidně řeknu za chvíli, já jenom říkám, jako kde oni prezentují ten střed, když se jich ptáte, co se tam teda u vás jako děje, co se dělo na té konferenci, proč jsou takhle divoký zasedání klubu, proč se tam prostě divoce hlasuje, proč prostě nedopadne volba šéfa klubu tak, jak prezentuje vedení strany a najednou je tam prostě někdo jiný. A oni říkají tyhle argumenty, tak jako když vy říkáte, že to je teda marginální proud.
Marginální proud, já to zopakuju, co jste říkal, který nechtějí být v rámci spolu, vládneme se špatným.
To říkám já, že těch je málo, to říkám já. To máte pravdu. To není většinová informace.
Je kritika k našim ministrům v některých věcech, jako jo, protože těžko se dá všechno hájit, já neumím hájit tichý víno a podobné věci, to já prostě neumím tohle taky. Ale to se stává, to jsou běžné provozní věci. A pak je, a ta skupina největší asi těch oponentů je v tom, že toto vedení se věnuje více vládě než KDU ČSL a že v podstatě reprezentuje program spolu dovnitř KDU a ne program KDU dovnitř spolu, jestli to říkám srozumitelně.
No, to je
ano. Velký téma teda mimochodem v ODS.
To jste řekl asi správně. Jako. Že tohle je derivát toho, co oni asi říkají.
Tak, a tomu já jako dobře rozumím, ale musím zase říct, že už se to začíná vyvíjet, protože tady ta ostrá hrana zazněla někde, když se volil ten předseda,
no,
protože to tak bylo. jako a tím, že prostě Aleš Dufek je člověk konsenzu a ten klub vede možná méně viditelně, ale jako snaží se hledat průsečíky, tak ta situace se tam nepochybně sklidnila. Byť jsou hlasování různá.
Ale fakticky to byla spoura.
Byla to spoura.
Proti vedení.
Takhle vám to řeknu. Já jsem bohužel byl na tom předsednictvu, kde oni se domlouvali, že navrhnou Toma Filipa a já jsem jim zapomněl říct jednu věc, že to historicky nikdy žádný předsednictvo neudělalo, aby klubu poslaneckému navrhovalo, koho si mají
zapředsednit. Zapomněl jste říct komu? Vedení strany? Jo,
vedení strany. Čili oni měli nějakou představu. Ta představa se nicméně uvnitř klubu musí odpracovat. Jo. Ale když tam přijdu a řeknou, my jsme se dohodli, že by to mělo být takhle, no tak ten poslanecký klub prostě řekl, no tak to my si teda nemyslíme, že by to mělo být takhle.
Ale Jan Bartošek je první místopředseda, jako. Takže tam v tom vedení byl a byl i součástí té spoury v tom klubu. Jako.
Já nevím, jak dohlasoval.
No dobře, no tak jo, jako víme, jak domluvil na tom klubu minimálně. Jako.
No já jsem tam nebyl na tom klubu, jo. Pro mě to bylo překvapení, řeknu to upřímně, pro mě to bylo překvapení.
Pro mě asi taky.
A pro většinu lidí to bylo překvapení a já bych to nenazval spoura, jako, ale byl to významný prostě zvednutý prst, že prostě vedení strany musí počítat s tím, že a naše ministři musí počítat s tím, že s poslaneckým klubem je potřeba jednat jako s rovnocenným partnerem. A to si myslím, že pochopili pánové z předsednictva a že v tomto smyslu se to vyvíjí. Už bylo několik výjezdních zasedání, kdy jako se na rovinu věci řešily a to si myslím, že je k dobrému. Do jaké míry se to projeví i navenek, to já v tuhle chvíli nedokážu.
Dobře, vy říkáte, měli jsme výjezdní zasedání, trošku se to sklidnilo. A to mluvíte o tom poslaneckém klubu? Nebo o vedení strany?
To je poslanecký klub spolu s předsednictvem jedna.
Okay. A pak se stejně stane to, že se najdou lidi, kteří z mého pohledu jako vlastně nevýznamnou historku typu večírek na MPSB jako jdou a zneužijou proti tomu předsedovi a vyvolají v podstatě další spouru. Jako.
No,
úplně stejným způsobem. Jako, ať mi nikdo neříká, že prostě večírek dobře, omluvil se, jako asi, já nevím, jaká tam byla atmosféra, tohle není na odvolávání předsedy. Jako. A oni jdou a vyvolají na tom, na té konferenci prostě hlasování kvůli takovýhle blbosti a udělají po půl roce úplně stejný pokus o spouru, jako na tom klubu.
Hlavně z toho udělají obrovský téma.
Udělají z toho aféru, prostě poškodějí toho předsedu.
Sjezd, přesně jo, to tak.
A poškodějí toho předsedu. Jako.
Chtějí jiný termín sjezdu.
Jiný termín sjezdu.
Jako rozdíl mezi řádným a mimořádným, nechci otravovat tady.
Dobře,
ale jako podívejte.
Zopakujou tu spouru po půl roce znova. Fakticky.
Jako na tom sjezdu, myslíte?
Ne, tím požadavkem na odvolání předsedy. Jako. No,
tak to bylo za dva měsíce, ne?
No, nevím, kdy ne, to bylo. V září byl ten klub, nebo takhle nějak?
V září klub, ale to byli jiný lidi. Jako podívejte, ten impuls jako toho...
Ne, úplně.
Vede to Jan Bartošek v obou případech.
Ne. Jaromír Talíř, bývalý ministr kultury, spolupracovník Pavla Tigrida, primátor Českých Budějovic, velmi rozvážný muž v mých letech, takže starý už pán, by se do žádného komplotu nezamotoval, kdyby to tak necítil. Jan Bartošek na tom zasedání v Českých Budějovicích nebyl. Ten se to dozvěděl tak jako já den potom.
Počkejte, takže vy říkáte, že to byl komplot, nebo že to nebyl komplot? Tak co nebyl, to teda bylo?
Nebyl. Členové okresního výboru v Českých Budějovicích naznali, že prostě
že kvůli
nemůžou
večírku.
Být spokojený s tím, jak zdůvodnil celostátní výbor podporu Marianu Jurečkovi. A že je potřeba sjest.
Ale přece nemůžeme se přece říkat, nemůžeme se přece uklidňovat tím, že ten večírek, což je podle mě teda, a já jsem jako na tyhle věci citlivý, což je úplná blbost, jako, že je skutečným důvodem k tomu, co se stalo. Jako. To proto tomu jste nemohli věřit ani v těch Budějovicích. Jako.
Podívejte, večírek určitě jako takový ne, tam bylo rozladění z toho, jak se to potom vysvětlovalo, nevysvětlovalo. Z toho bylo velký rozladění, protože kromě těch no, byl z toho smutek takovej. Já jsem žádný usnesení nepřijímal v tomto smyslu, to Budějovický jsem vzal na vědomí. Ta celostátní konference, kterou vy zmiňujete, tu nevyvolal nikdo jiný než vedení strany.
To jo, to jsem neříkal, že jo. To udělali Budějovice. Jo. Jo, ale vy nás posloucháte a víte, že mám 10 000 vyhrad jako k vašim ministrům, včetně Mariana Jurečku. Ale opravdu bych Mariana Jurečku jako nešikanoval za to, že prostě nějak organizačně blbě zvládnul v nějaký napjatý situaci jako večírek, jako o Vánocích.
Navíc já teda doplním, jestli někdo z té vlády něco koncepčně dělá, důchodová reforma, digitalizace celého toho, celé té mašinerie, která se tady nedělala prostě 25 let a o které všichni mluví, tak je to on, jo. Jestli někdo zaslouží.
Já jsem rád, že chválíte mého předsedu.
Vládě, tak to chválíme za to, že jsme ho chválili několikrát.
Předtím, a pak jako za večírek ho chtějí členové odvolat.
Bratři a sestry. Tak nám to vysvětlete, co to teda je?
A z funkce ministra ho nikdo odvolávat nechtěl.
No to je jasný, to ani nemůže, že jo? Nebo může, ale...
Může. Celostátní výbor může říct a musel by to premiér v podstatě podle koaliční smlouvy respektovat. To, že... Podívejte, ministrům se, říkal jsem to už a opakuju to rád, ministrům se naším, co patří k těm lepším, celá nepochybně. A musíme si nicméně klást otázku, proč se to neprojeví na preferencích a na tom, jakou strana má pozici. To je asi legitimní otázka, nebo ne. Já si myslím, že jo.
Třeba děláte chyby jinde.
Ano, a kde? A kdo za ně může teda, jako jo? A no. teď můžeme jít potom, no a prostě část lidí naznala, že přestože naši ministři pracují dobře a věnují tomu mimořádně příliš času, že by bylo dobře, kdyby ta strana dovnitř byla řízena jinak. Jo?
To mi řekněte, vy jste v té straně 40 let, nebo jak dlouho jste říkal.
Skoro, no.
To mi řekněte vy.
Příští rok teprve.
Příští rok to bude 40 let, bude večírek. 40 let. Tak kde jsou ti voliči, kteří vás dneska už nevolí? A kdo to je?
Tak,
položila si ta strana tuto otázku?
Já ji pokládám.
Protože pokládat si otázku,
ano.
Franta s Mařenkou to dělají blbě, my bychom to dělali lépe, ale vlastně nevíme co. A nevíme proč, jako proč máme 2%.
Proč
máme 2% a my se toho bourat vedení, místo aby jim zadali jako nějakou analýzu stavu. Jako,
ano.
A zjistilo se, proč máme 2% už půl roku, když chceme mít 7.
Jako. Tak jako... Já už jsem... Asi na 5 nebo 6 si zde vždycky slyšel předsedy budoucí říkat, že dvojciferný výsledek je a tak dále. A takže na to už jsem docela jako háklivej. Ale co si myslím, že ta otázka, kterou jste položil, je naprosto na místě. A problém je v tom, že my máme tak málo podporovatelů a voličů a ten potenciál, že se to hodně obtížně měří. Hodně obtížně se to měří.
To si nemyslím.
Oslovíte 1000 lidí a jestliže máme potenciál 6%, tak 6%...
Existují jiné techniky. Jenom je třeba se naučit používat.
Já vím, nabustuje se to a tak dále.
Existuje jako, spousta jiných
snažíme
technik.
Se o to. Já, kde cítím, že nám utekli voliči, tak to jsou seniori. Seniori a proto neplatí ta kliše, která jsou pořád omílána, že voličem KDU je babička zvenkova, která chodí každý týden do kostela. Prostě to prostě neplatí takhle. Voliči nám utekli, rozptýlili se.
Seniori.
Seniori se rozptýlili prostě asi k Babišovi, protože ten nárůst má enormní. A můžeme si klást otázku, a já ji kladu na našich grémích, ji kladu, proč by nás seniori měli volit současní? Proč by nás měli volit? Byla tady valorizace, omezená valorizace, se kterou se prvně počítalo, pak nepočítalo, ten průběh nechci opakovat, ale myslím, že se to mělo zvládnout jinak procedurálně, než tomu tak bylo, že nositelem toho tlaku na zrušení valorizací měl být ministr financí a ne ministr práce a sociálních věcí. Ministrovi financí by to každý uvěřil, a Marian Jurečka by byl ten, kdo se důchodců zastal a kdo jim vybojoval těch 700. A od té doby prostě ty seniori, já to cítím ve svém okolí, mezi svými vrstevníky, prostě nemají důvod nás volit. Řekněte mě jediný důvod, proč by nás měli volit. Kvůli svým dětem a vnoučatům a tak, ale vy stejně dobře, jako já, víte, že lidi nevolí pro nějakou vzdálenou budoucnost a pro kolektiv, ale volí pro sebe a pro teď. Jo. To bohužel tak je. Já bych taky byl radši, kdyby to bylo jinak.
Tohle je konstrukce, kterou slychávám od vašich lidí jako nejčastěji. Jo.
No.
Takže zjevně to je ve straně lidové.
To není jenom konstrukce, to je prostě výsledek toho, jak čteme
nebo názor,
i nabustovaný průzkumy, který my máme.
A já jim říkám, opravdu si myslíte, že seniorní voliči, a tím myslím 60+, dejme tomu, kteří se v předposledních volbách rozhodli, že budou volit Andreje Babiše, nebo SPD, ale spíš Andreje Babiše. Vy si myslíte, že dokážete v tomto volebním období přesvědčit, aby volili vás místo Andreje Babiše, když vidíte, co ta vláda dělá? Tomu přece nemůžete věřit. Jako neexistuje způsob, podle mého názoru, kterým byste ty současný seniory, kteří už se rozhodli, že budou volit Andreje Babiše, zlákali zpátky. Čím? No tak, on jim vždycky slíbí víc.
Ty mě dáte za pravdu,
on jim vždycky dá víc. A pak se jich zeptám. Zabýváte se těma budoucíma seniorama?
Ano.
Ptáte se... minulý týden jsem byl na kafi s vaším významným členem. Tohle jsem mu říkal. A on mi říká, jak to jako myslíš? Jako? Já říkám, mně je 54. To znamená, že za 10 let budu já tím seniorem. Za 6 let budu tím seniorem 60+. Jako. Co vy děláte pro mě, abyste mě dneska přesvědčili, že se mám stát voličem strany lidové, abych tím voličem strany lidové byl i v tom seniorním věku?
Ano, rozumím.
A on mi začal říkat nějaké věci, říkám, já jsem vyrostl prostě na punkové hudbě. Jako mám zkušenosti s drogama. Jako cestuju po celém světě. A ty mi tady říkáš jako nápady pro současný seniory. Ale současní seniori jsou někdo jiný, než ty se musíš zaměřit na lidi, kteří jsou Husákovi děti. Jako.
Jak
a co říká, vy děláte pro Husákovi děti?
Jak říká v jedné povídce,
vy pro ně neděláte nic.
Povídce Milan Kundera, staří mrtví ustoupí nový mladý mrtví.
Přesně tak.
A tak, jako, tak to bude.
Tak,
jo?
Takže podívejte,
pokud máte mi někdy seniorní voliče, tak jsou to Husákovi děti.
Ano.
A těm vy děláte jenom na schvály.
No, tak já bych řekl, že jsme měli celou důchodovou reformu pojmout jinak, a sice formou dobrá zpráva pro každý segment. I pro vás je to dobrá zpráva.
Ale já dneska nepřemýšlím o důchodu. Já o něm budu přemýšlet za 10 let. Dneska mě zajímají jiné věci.
No. Tak dobře, my máme na starosti sociální sféru, máme na starosti zemědělství a máme na starosti životní prostředí, čili z každého vás zajímá kousek, zcela nepochybně jako normálního člověka, který je společenský a žije v reálném
aktivním
světě.
Aktivním životem.
Ale jsem rád, že to takhle prostě berete, že tyhle otázky, já bych vám mohl ukázat, protože tu samou otázku jsem dával členům celostátního výboru na výjezdním zasedání v Přibyslavi, kde jsem jim říkal, proč by nás měl volit ten, proč
ale nesoučasný senior, ten budoucí.
Proč by nás měl volit 35 až 50, proč by nás měl volit 50 až 65, jo?
Protože když vás bude volit dneska jako 45 lety nebo 50 lety, tak vás bude jednou volit jako senior.
Politologové,
kteří se zabývají volebním chováním, tak říkají jednu věc, když od vás, od jakékoliv strany odejde ten volič, tak se vrátí ne dřív, jak za 2 volební období, kdy přesně se zklame tak s tím novým. Protože jednou mu dá šanci, pokud není úplný matlák, tak mu dá po druhý a teprve po třetí přejde jinam. Takže vám se tohleto nějak jako stalo, dejme tomu...
V těch minulých dvou.
No, nebo
v tomhle a v tom minulém.
V tomhle, takže od toho Babiše ti lidé nebudou přicházet minimálně ne 2025.
Nemáte je čím nalákat.
Řekněme si to otevřeně.
Ano, ptáme si, kde je příčina a souhlasím s vámi, že pro seniory ta nabídka je teďka velmi omezená. Jak si,
pro současný
senior. Seniory.
No, ti nepřejdou.
Jo, tam je to, co teďka, že ti pracující by mohli neplatit sociální pojištění, jo, a tak dále, to nechci rozebírat, ale pro ty budoucí seniory prostě je, každý je budoucí senior, ale pro tu generaci 40+ by tady samozřejmě měla být způsob, jak jim vysvětlit, že to, co děláme, děláme pro ně a dobře.
Podle mě je tady skupina jedna velká, o kterou se málo kdo zajímá, která to jsou ti ten český fenomén předčasných důchodů. Lidi do žádného předčasného důchodu samozřejmě nejdou. Oni samozřejmě berou důchod, ale ještě pracujou a jsou vlastně aktivní. A nějak těmhletěm lidem zvýhodnit to, tu jejich práci, tak to jako není špatná jako myšlenka a o to se málo kdo zajímá. Jsou to lidi v aktivním věku. Jo.
Vězte, že ještě se o to zajímá teďka Marian Jurečka, že se snaží, aby tito lidé nemuseli platit sociální pojištění. Protože to je prostě nesmysl. Já beru důchod a na ten důchod si platím z toho, co vydělám ještě. Jako, stejně tak zdravotní. Za seniory platí zdravotní pojištění stát, že jo? To je,
ano,
jo?
I za děti.
A ten, kdo ještě pracuje, tak platí ještě jednou to zdravotní pojištění. Čili v tomhle je řada nepořádku. A tato nabídka si myslím, že by mohla být jak pro trh, pracovní trh, tak pro ty seniory samotný velmi zajímavá. A tady držím Marianovi hrozně palce, aby se mu to podařilo prosadit ve vládě, protože to není nulový náklad tady na to. Není. Ale vrátilo by se to tím, že prostě se zapojí lidi, kteří chtějí pracovat ještě do pracovního
procesu. A kromě seniorů, kteří odešli, tak se co ti ostatní voliči?
Já bych byl, samozřejmě já mám radost, jo, vy to vidíte, znáte ty statistiky, takže máte stejnou radost jako já, že nás,
to nevím,
že nás volí vysokoškoláci, vysokoškolské vzdělaní lidi. Víc než lidi se základním vzděláním. Ale já říkám, mě to taky dělá dobře, když nás volí vysokoškoláci. Ale my jsme lidová strana a my neumíme naši politiku sdělit lidem, kteří mají základní vzdělání a chodí
stačilo by středoškolský.
No, co těch tisíc ale místních sdružení, které máte, že jo, po celé republice, to je obrovská síla, ano, těch lidí, kteří můžou přímo působit v těch,
ano,
regionech.
Když je
tisíc místních sdružení, jenom řeknu, že je 6400 obcí, takže vy to máte určitě v těch větších, takže vlastně vy jste všude. Takže tam tohle to třeba hnutí ANO nedokáže, protože tam má s bídou 2500 členů, ne místních sdružení, polovina z toho ještě pasivní lidé z Agrofertu, takže vy můžete skrze tady, máte teda páky na tu společnost, jakou nemá žádná jiná,
ano,
strana.
To se projeví tedy v komunálních volbách, že? Protože získáváme pořád ještě největší počet mandátů prostě v těch malých vesnicích, ale jako nemá to přesah do té celostátní politiky. Bohužel. A otázka je, a to není jenom náš problém, ale zdali členská strana už není překonaný model, zdali opravdu není model 21. století volební strany.
No,
a to nechci zabíhat tady do podrobností, je to velký problém, teď do toho zapadá všechny ty fenomény, včetně umělé inteligence a komunikačních kanálů atd. Je to velký problém.
Navážu na to, co říkáte, vlastně na obě dvě ty téma, tady na ty komunikační kanály i na ty seniory a další volební skupiny. Když se podíváte na jednoho z vašich nejúspěšnějších současných politiků, a to je Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, tak ten se vůbec nezaměřil na tuhle cílovou skupinu. A na ty seniory. A loví ty voliče někde jinde. A je v tom velmi úspěšný. Jako, samozřejmě je mladší, umí se pojat v tom virtuálním prostoru nebo onlineovým prostoru a tak, ale jeho směřování té kampaně vůbec není na ty seniory. A ukazuje, že přestože je lidovec, je na Jižní Moravě, tak dokáže ty voliče přesvědčit a přetáhnout na svoji stranu a ty výsledky jako má, jo. Takže proč se ta strana jako neinspiruje u svých nejúspěšnějších jako lidí v té straně?
Tak,
pořád hledá nějaký jako cesty zpět a získávání nějakých voličů, kteří už odešli, jako místo, aby získávali nový voliče, kteří jsou možná někde jinde, a ten Grolich ukazuje, že to jde.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.